στο podcast των Χανιώτικων Νέων, εδώ στο φιλόξενο στούντιο με την Ανδρομάχη Χουρδάκη, την Κισαμίτισσα Χανιώτισσα λογοτέχνη, εκπαιδευτικό ποιήτρια και συνεργάτη εφημερίδας. Γεια σου, Ανδρομάχη.
Γεια σας.
Καλώς ήρθες.
Και εγώ χαίρομαι για την πρόσκλησή σας.
Τι από αυτές τις ιδιότητες είσαι εκπαιδευτικός, καταρχάς να πούμε.
Ναι, πρώτα απ' όλα είμαι εκπαιδευτικός, φιλόλογος βέβαια. Και τα τελευταία 5 χρόνια δημοσιοποιώ και τη γραφή μου.
Έχουμε τις πράξεις ποιητών στα Χανιώτικα Νέα μία φορά το μήνα, κάθε πρώτη.
Κάθε πρώτη Δευτέρα του κάθε μήνα, ναι. Παρουσιάζω μία βιογραφία κάποιου ποιητή που έχει συνήθως ενδιαφέρον ο βίος του.
Πολύ ενδιαφέρον και παιδαγωγικό το βρίσκω.
Ναι, χρειάζεται να γνωρίζουμε και τις λιγότερο φωτεινές πλευρές των ποιητών και να βλέπουμε και τις δυσκολίες τις οποίες πέρασαν για να δώσουν το έργο τους.
Η ίδια ασχολείσαι με την ποιήση, έχεις εκδώσει ήδη μια ποιητική συλλογή.
Ναι, έχω εκδώσει τα Σκουλαρίκια της Περσεφόνης το 2018, η πρώτη έκδοση. Και τώρα...
Παρουσιάζεις το δεύτερο βιβλίο, ναι. Το οποίο είναι βέβαια ένα θεατρικό, έτσι.
Ναι, με ενδιαφέρει η γραφή θεατρικών έργων. Δηλαδή θεωρώ σε αυτή τη φάση ότι μου ταιριάζει, μου αρέσει η δράση, οι εικόνες. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αργότερα μπορώ να ασχοληθώ και με μια πιο εκτεταμένη μυθοπλασία.
Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για τη Φεύγουσα.
Ναι.
Έτσι κυκλοφορείται το θεατρικό, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ραδάμανθης. Και έχει με έμπνευση από ένα έκθεμα από το Μουσείο της Ελευσίνας, τον τόπο καταγωγής σου από την μεριά της μητέρας σου.
Ναι, από τη μεριά της μητέρας μου. Έχω γεννηθεί κι εγώ στην Ελευσίνα, είμαι Ελευσίνια. Φυσικά ποτέ δεν ξεχνώ την καταγωγή μου από την Κρήτη και την υπερασπίζομαι μένοντας κιόλας εδώ. Στο μουσείο το αρχαιολογικό της Ελευσίνας υπάρχει το άγαλμα αυτό, η Φεύγουσα Κόρη, είναι πολύ ιδιαίτερο και με αφόρμηση αυτό το άγαλμα έκανα την ανάπλαση μιας ιστορίας νομίζω που έχει πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν τη γυναικεία ψυχολογία, αλλά φυσικά θα ήθελα να γίνει κατανοητή και από τους άντρες.
Εγώ που το διάβασα λοιπόν και πρόκειται να μιλήσω και γι' αυτό στην παρουσίαση τη Δευτέρα. Δευτέρα, πώς έχει ο Ιούνιος?
6 Ιουνίου.
6 Ιουνίου
στο Πόρτο Βενετσιάνο, 7.30 ώρα, στον κήπο του Πόρτο Βενετσιάνο. Θα παρουσιάσει εσύ Ελένη και η κυρία Φουρουτζόγλου. Θα είναι και ο εκδότης μας, ο Χρήστος Τσαντής.
Θα ήθελα λοιπόν, μιας και έχω έτσι τη χαρά να ταξιδέψω από την Ελευσίνα μέχρι την Κρήτη μέσα από αυτό το θεατρικό, να πω ότι είδα τη Φεύγουσα και από την υπαρξιακή της περιπέτεια. Δηλαδή, διαβάζοντας το βιβλίο κάποιος, μπορεί να δώσει πολλαπλές ερμηνείες για τη μοίρα της γυναίκας, της Φεύγουσας, που αγαπά την ελευθερία, που αγαπά το ταξίδι και καταγράφεις έτσι μέσα με αυτό το πολύ έντεχνο τρόπο μέσα από το θεατρικό.
Ναι, η Φεύγουσα είναι μία γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει την μοίρα της, αλλά επιλέγει δρόμους πορείας για να αντιμετωπίσει αυτή την μοίρα και κάθε φορά επαναπροσδιορίζει τη στάση της στη ζωή. Αναχωρεί. Η Φεύγουσα έχει ένα χαρακτηριστικό, αναχωρεί όπου δεν μπορεί να χωρέσει, δηλαδή όπου δεν μπορεί να γίνει κατανοητή. Δεν είναι καθόλου δειλή η Φεύγουσα. Η Φεύγουσα είναι πολύ γενναία, έχει φτερά στα πόδια της, αλλά αναχωρεί πάντα για τόπους που θα γίνει κατανοητή. Έχει ένα ιδανικό μέσα της. Να πούμε ότι είναι και, ας επιτραπεί και αυτή η φράση, είναι μια γυναίκα που χειραφετείται μέσα στην πορεία της. Δεν είναι χειραφετημένη με τις ευκολίες της σύγχρονης εποχής. Χειραφετείται μέσα από την πορεία της και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία.
Και δεν είναι και μια εύκολη πορεία, δηλαδή με πολύ έντεχνο τρόπο δείχνεις και τα προβλήματα, τις δυσκολίες μάλλον που αντιμετωπίζει η γυναίκα στην κοινωνία διαχρονικά, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μπορεί να το εκλάβει κανείς έτσι.
Πίσω από κάθε λέξη κρύβω ένα ολόκληρο βίωμα.
Βέβαια, ένα μυστήριο καταρχάς. Έχεις χρησιμοποιήσει και συμβολισμούς από τα ελευσίνια μυστήρια μέσα.
Έχω χρησιμοποιήσει όντως συμβολισμούς από τα Ελευσίνια Μυστήρια, από την τελετουργία τους, από τη, σύμβολα από τη χριστιανική θρησκεία. Mm-hmm. Προσπάθησα να τα, να τα αγγίξω με έναν τρόπο με σεβασμό, γιατί δεν μπορείς να εισχωρήσεις και στα μυστήρια, αλλά τέλος πάντων όλοι λαμβάνουμε κάποιες δωρές ακόμα και από αυτούς τους χώρους μυστηρίων. Και έτσι τοποθέτησα τη φεύγουσα κάθε φορά να πρέπει να λύσει γρίφους, να δώσει απαντήσεις και να βρει και το ιδεώδες στη ζωή της.
Η πορεία μου είναι, πώς το, ένα κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ από το βιβλίο είναι ότι...
Φεύγουσα, δεν είμαι κανενός.
Ναι.
Πατρίδα μου η αναχώρηση.
Πατρίδα μου η αναχώρηση. Και από την αναχώρηση της Αυναλευσή να φτάνει στην Κρήτη.
Ναι,
φεύγουσα, με πολλές αναφορές στην Κρήτη, στην Κίσαμο.
Να σημειώσω όμως εδώ κάτι. Επέλεξα μία παραλλαγή, μάλλον υπάρχει μία εκδοχή του μύθου της Θεάς Δήμητρας, ότι αναζητώντας την Περσεφόνη έφτασε και στην Κρήτη. Mm-hmm. Μεταλλεύτηκα λοιπόν αυτό το παρακλάδι του μύθου και έτσι την έβαλα. Συνέπεσε βέβαια και με κάποια βιωματικά στοιχεία, γιατί μπόρεσα να αξιοποιήσω τους δύο τόπους καταγωγής. Αλλά οθήθηκα από αυτή την εκδοχή του μύθου.
Η αλήθεια είναι ότι έχοντας σχέση με την ποίηση, πλέκεις το στίχο με το μύθο και νιώθει κάποιος αναγνώσεις που διαβάζει το βιβλίο ότι τον αφορά σε σύγχρονη πραγματικότητα. Είπαμε, είτε είναι γυναίκα, φεύγουσα, εντάξει, είδα πολλά σημεία να με αφορούν. Μέσα από τις 64 σελίδες είναι και σύντομο, έτσι, πολύ σύντομο. Εγώ το διάβασα μέσα σε 2-3 ώρες, για παράδειγμα.
Προσπάθησα να κάνω μια σωστή οικονομία στο θεατρικό έργο. Δεν χρειάζεται να πλατιάζεις μέσα στην δράση και έτσι το εξοικονόμησα με αυτόν τον τρόπο, με τις 5 πράξεις που τις μοίρασα στους 2 χώρους, δηλαδή Ελευσίνα και Κρήτη.
Η έμπνευση ξεκίνησε από το... Πώς ακριβώς για αυτό το βιβλίο, πώς το ονόμασε έτσι, όντως από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας, πώς ξεκίνησε η αφορμή της συγγραφής αυτού του βιβλίου?
Νομίζω ότι οι εμπνεύσεις των βιβλίων ξεκινάνε με το που θα γεννηθούμε ή με το που θα πρωτοπερπατήσουμε ή θα πρωτοαντιληφθούμε τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι... η γραφή ενός βιβλίου ξεκινάει πολύ ενωρίς, όχι από το χρόνο που θα γράψεις το βιβλίο, ας πούμε, με την συγγραφική σου πένα. Απλώς κάποια στιγμή αποφασίζεις να το δημοσιοποιήσεις και τότε πραγματικά ο καρπός φαίνεται, αρχίζει και λάμπει πάνω στο δέντρο της έμπνευσής σου πάρα πολύ πολύ εύκολα. Και λες, μα το είχα εγώ μέσα μου. Εγώ το είχα μέσα μου. Αναδιαστήματα έγραφα κομμάτια. Απλώς κάποια στιγμή τα έδωσα όλα στη φεύγουσα, τα συνένωσα και τα έδωσα στη φεύγουσα. Αλλά το υλικό υπήρχε προπολού μέσα μου.
Γι' αυτό και είπες ότι και από την πρώτη σου ποιητική δουλειά υπάρχουν κομμάτια, είναι μάλλον ένα δίπτυχο.
Ναι, αυτό το κάνω. Μ' αρέσει να παίρνω ένα στοιχείο από το ένα βιβλίο και να συναντιέται το πρόσωπο και στο άλλο βιβλίο και φιλοδοξώ να το κάνω και στο τρίτο βιβλίο αυτό. Εδώ θα έλεγα, όχι ότι το έκανα εκ προθέσεως, αλλά ταυτίζομαι λίγο με τον Κεσλόφσκι που το κάνει στην τριλογία του, στη ταινία στο μπλε, την κόκκινη και τη λευκή. Μου αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί στην ουσία οι ήρωες ζουν συνεχώς μέσα μας, δεν φεύγουν. Άρα εγώ σε κάθε βιβλίο συνεχίζω τη δράση του ήρωα. Δεν έχει κλείσει στο πρώτο μου βιβλίο.
Ήθελα να σε ρωτήσω, έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά κάποιες θα έχουμε την ευκαιρία να πάνω σε αυτές να συζητήσουμε εδώ στο podcast και κάποιες άλλες στην δήλωση της παρουσίασης στις 6 του Ιούνιου στο Πόρτο Βενετσιάνο.
Για να μην ξεχάσω, εδώ θα ήθελα να κάνω μια συμπλήρωση, γιατί δεν ανέφερα. Στην παρουσίαση θα διαβάσει αποσπάσματα του βιβλίου ο συγγραφέας ο Ηρακλής Παπαδάκης, θα διαβάσω και εγώ και θα είναι στο πιάνο ο Δημήτρης Ντρουμπογιάννης.
Πολύ ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω για το ρόλο της ποίησης και της λογοτεχνίας στη ζωή μας. Δηλαδή, τι έχει να μας προσφέρει, επειδή ζούμε σε μια εποχή επιθετική. Βλέπουμε κρίσεις οικονομικές, πανδημίες, πολέμους. Είναι μια παρηγοριά, είναι καταφύγιο, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Εσύ πώς το βλέπεις?
Εγώ θα πω τώρα κάτι που ίσως φανεί παράξενο. Δεν θεωρώ ότι είναι παρηγορητικός ο ρόλος της ποίησης. Και πιστεύω εν πολύ ότι πρέπει να είναι και επιθετικός, με ποια έννοια. Συνειδησιακά. Δηλαδή να πλήττει τη συνείδηση, να αναθεωρεί τη συνείδηση. Αν είναι με ωρεολογίες να παρηγορούμαστε, ας πούμε και ένα τραγούδι, σε ένα γλέντι. Νομίζω ότι η ποίηση έχει μια αγωνιστική διάσταση. Για μένα είναι μια ματωμένη διεργασία. Δεν μπορώ να γράψω αν δεν βιώσω. Δηλαδή πρέπει να είναι βίωμα. Αλλιώς θεωρώ ότι εξαπατώ και δεν έχει και νόημα να το κάνω. Ειδικά στον ποιητικό λόγο, που έχει μέσα περισσότερα ασυνείδητα ψήγματα, ενώ στη συγγραφή, την ώρα που γράφεις, είσαι πιο συνειδητός. Λοιπόν, η ποίηση είναι παρηγορητική από την άποψη ότι μπορεί να καλλιεργήσει ευαισθησίες στα άτομα. Εμείς όμως που γράφουμε, δεν πρέπει να γράφουμε για να παρηγορηθούμε. Εμείς, αν γράφουμε, πρέπει να γράφουμε γιατί υπάρχει μια αδύρυτη επιτακτική ανάγκη, πρέπει να γράψεις. Δηλαδή, δεν χωρεί αυτό μέσα σου, πρέπει οπωσδήποτε να βγει, και όταν βγει, σίγουρα θα το κατανοήσει κάποιος συνάνθρωπός σου, γιατί οι άνθρωποι μοιάζουμε. Δηλαδή, ζούμε κοινά πράγματα και με τις διαφορές τους.
Αγαπημένοι σου ποιητές, ποιοι είναι αυτοί που σε έχουν εμπνεύσει, ή γενικά άνθρωποι της τέχνης? Γιατί εγώ μέσα στο βιβλίο αναγνώρισα, καλά κάνεις αναφορές βέβαια, σε Έλληνες ποιητές.
Όλοι γνωστοί ποιητές. Τώρα, οπωσδήποτε όμως με εμπνέουν περισσότερο ποιητές και καλλιτέχνες που είχαν μια τραγικότητα στη ζωή τους.
Γι' αυτό εξού και οι επιλογές σου στις πράξεις ποιητών. Ναι. Βλέπουμε ότι εστιάζει μένα... την προσωπική τους, στο βίωμα, την τραγικότητα των ζώων τους.
Ναι, διότι για μένα αυτό είναι ένα γκαραντί ποιότητας. Με την έννοια ότι ο άλλος δίνει κάτι μέσα από δύσβατα μονοπάτια. Δεν θεωρώ, τίποτα καλό δεν είναι καρπός ευκολίας. Δυστυχώς πρέπει να θλιβούμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι καλό. Οπότε δεν διαβάζω ευτυχισμένους ποιητές. Ζήσανε δύσκολα. Όχι όμως ότι δεν μου αρέσουν και οι πιο φωτεινοί ποιητές. Λέω τώρα οι καλλιτέχνες, ποιοι θα με συγκινούσανε περισσότερο.
Οπότε δράτω με τις ευκαιρίες να σε ρωτήσω ποιο θα είναι το αφιέρωμα το επόμενο για τις πράξεις ποιητών του Ιουνίου. Είναι έκπληξη.
Να το πω.
Εντάξει.
Θα είναι πάντως ένα τραγικό ένας πρόσωπο. Που... Θα είναι ένας τραγικός πεζογράφος εν πρώτης, αλλά και ποιητής. Και θα προσπαθήσω να φωτίσω κάποιες ιδιαίτερα σημεία της ψυχοσύνθεσής του και των πράξεών του, που πιστεύω, επειδή έφυγε και σχετικά νέος, μπορεί και να μην τις κατενόησε μέσα στα προβλήματα που αντιμετώπισε. Θα προσπαθήσω με μια γυναικεία ματιά να δώσω ερμηνεία και στο συναισθηματικό του βίο.
Άστα, πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι ο Καριωτάκης, δεν θα είναι ο Καβάφης, κάποιος άλλος θα είναι.
Όχι, δεν είναι. Ο Καβάφης δεν θα αντιμετώπιζε τέτοια θέματα. Ναι. Ούτε είναι ένας άλλος άνδρας, διαφορετικός.
Ωραία. στα Χανιά του Κανέα, λοιπόν, της Δευτέρας.
Θα είναι 6 του μήνα, την ίδια μέρα που έχω την παρουσίαση.
Ωραία.
Την ίδια μέρα θα είναι και
ωραία.
Η παρουσίαση.
Τότε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για 6 Ιουνίου, στο κήπο του Πόρτο Βενετσιάνο, μαζί με τη Μαρία Φουρτζόγλου.
Εσένα φυσικά, Ελένη Φουντουλάκη.
Και μάχη, είπες ακόμα, ποιοι συμμετέχουν?
Θα είναι ο Ηρακλής ο Παπαδάκης στην ανάγνωση των κειμένων μαζί μου και ο Δημήτρης ο Ντρουμπογιάννης στη μουσική στο πιάνο. Και φυσικά θα είναι και ο εκδότης μας, ο Χρήστος ο Τσαντής.
Πολύ ωραία. Οπότε, ραντεβού 6 Ιουνίου το απόγευμα.
Ναι, θα χαρούμε πολύ να έρθουν οι φίλοι κοντά μας.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρομάχη, και καλό ταξίδι η φεύγουσα στην πορεία της.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για το βήμα που με έδωσε η Ελένη.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.